borre hier te wees en te kan sing tot eer en verheerlik en heilige naam. O Heilige Gees, U is so welkom hier. U is ons God almagtig, U kom al die lof toe, Here. U is waardig, U is lofwaardig. En ons eer U heilige naam, Here, vir wie U is, Here. U is God almagtige skepper van hemel en aarde, van alles wat is en wat was en wat sal wees, Here. Ons eer U vir die goedheid, Here. Ons eer U, Vader, want U is God almagtig. U is Vader, Seun, Heilige Gees, Here. En ons verwelkom U vanmôre. Vader, ek dank U vir elke persoon teenwoordig vanmôre. En ek bid in die naam van Jesus, Here, dat die woord wat gebring sal word, dat nie ek sal wees wat praat, die Vader, maar dat die Heilige Gees deur my sal werk, Hemelse Koning, dat dit die woord sal van waarheid sal wees, Vader. En dat elke persoon sal baat vind by dit en dit sal gaan uitleef en ek bid dit in die naam van Jesus alleen. En al die lof en al die eer kom toe in die naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Amen. Geef die Here lofoffer vir hierdie diep end wat hy so toer as met talente. Prys die Here dat hier mense is wat talent het en bereid is om te kom sing en om ons te kom lei en sang tot eer en verheerliking van sy heilige naam. Maar voor ons nou sit, ek dink julle het almal klaar gesit, maar ek dink is tyd dat ons mekaar moet groet, want ons is die beste plek in die stad of in die dorp, en dis die huis van die Here vanmôre. Kom groet mekaar almal, moenie skaam wees hier. Mense wat vir die eerste keer hier is, kom groet mense hier sommer. Baie welkom. En ek wil het vir die persone wat sê wat elke Mazda ry, moet nie bekommerd wees omdat Leon 'n jaar gesukkeld om die Mazda te verkoop nie. Dit was een Mazda RX-8, of het is een Mazda RX-8, dit is nie jou Mazda 2, 3 of 6 nie, of een Mazda bakkie, die BT50, wat ook al mag wees nie, so moet nie worry nie, Mazda is een baie goeie product. Dit was een RX-8 met een router wat baie die mekaar klink, maar geloof my, as hy ding loop, hy loop. So krijg Leon. Nou, dat sê. Nee, ek vind dit gees. Weet ek het verlede keer so gesukkel met die lees. Ek het nou ander bril gebring. En as hy nie werk, sal ek Linda se bril moet leen. Linda is dreig as met jou of het Piet om vanoggend op. Nee, Piet. Nou ja, die gedachte, jy weet die thema waarmee Mossie bezig is. En ek maak verskoning vir Mossie, so al vir iets gemaakt het. Hulle is op een huweliksverrykingsseminar, wat vir ons allemaal natuurlijk belangrijk is. Is nie net vir mense met probleme nie. En Mossie en Colette het die probleme nie. Dis die mense wat probleme het, wat in die huweliksverrykingsseminar toe gaan nie. Dis mense wat ernstig is oor die huwelik. Amen. Daar is hy. So die gedachte is nog steeds die thema waarop ons stilstaan, waarop ons hier stilstaan is, om een geseënde lewe te lei, to live a blessed life. En die stukkie wat ek aanlas by die titel, om een geseënde lewe te lei, is die gevaar verbonde aan selfverheerliking. Of anders gestel, die gevaar verbonde aan hoogmoed. Want hoogmoed of selfverheerliking het die manier om ons te beroof van 'n geseënde lewe. Want hoogmoed is een van die 7 dinge wat God haat, soos ek met die vorige boodskap gegee het. En ons gaan nog gauw lees, net ter inleiding vinnig, Matteus 5 vers 3 tot 12 weer, oor die saligspreking. En dan gaan ek kyk na 3 gevalle in die Oud Testament, waar geseënde mense een terugslag beleef het as gevolg van selfverheerliking. En soos wat daar die mense een terugslag beleef het, glo ek steeds vandag sal ons terugslag beleef as ons onsself verheerlik of onsself hoorstel as ander of dan tot die kruks as ons nie aan God die eer gee nie. Want God is 'n jaloerse God. Alle eer kom God toe. En nie die mens nie. Alle eer aan God. Die gedagte in Matteus 5 vers 3 tot 12 vanig, terwyl ons om nou daar soek, of ek om hier soek in die Bybel, moet ek eers een sluk water vat om rede, my tong sit soos een stuk wol in my verhemel te vas, as gevolg van een verkoue wat ek het. Wil ek net een sluk water vat, as jy my sal verskoon. Baie dankie. maak, nê. Nou, Matteus 5 vers 3 tot 12, dit vullig die saligspreking, nê. En dit is een baie belangrijk gedeelte, dit is ook om ons hier al weke stilstaan by hierdie gedachte. Alright. Hulle sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Anders, salig is die arm van gees, hulle wat besef dat afhankelijk van God is. Nee, dis wat arm van gees betref. Wat beteken, nie arm van dit of dat die arm van gees, ek besef, ek is afhankelijk van God. Dis wat dit is. Hy sê, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die wat treur oor die verlorenheid van homself of haarself, wat treur oor die verlorenheid van 'n medemens. Okay? Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle geleef of gewees het. En die gedagte, die voorbeeld wat ek wil vandag gebruik is eerstens die voorbeeld van Samson. En ons gaan kyk vandag na Rigters 15 vers 12 tot 20. Joshua Rigters en dan Rut, maar kom ons kyk na Rigters 15 vers 12 tot 20. Nou, wat hier gebeur is natuurlijk dat Samson was een van min mense wie sy geboorte vooraf geprofeteer was. Okay? So voor sy geboorte was al geprofeteer dat daar sal een man gebore word en hy mag sy hare snede en al die 140.000 stories. Alright? Want hy was geseende van die Here. Soos ons wat vandag hier sit geseende is van die Here. Prys die Here vir dit. En nou ja, toe sê hulle vir hom, dit is nou Samson sy eie landgenote, hulle die Judeërs of wie hulle ook al mag gewees het, hulle sê vir hom, want Samson het nou bykie aangejaag, hy het die Filistyne kwaad gemaakt. Hy het hulle land mos gaan verbrand, het 300 jakkels is een sterkte in mekaar vastgebrand en een fakkel ingesit en dier die koringlande gestuur en die jakkels het die hele oes gaan verwoes en nou is die Filistyne kwaad vir hom en hulle wil nou die Israëlite wil hulle nou aanval oor Samson's manewales. Nou sê die Filistyne vir hom, nee man, ons sê hulle niks doen, die geel het vir Samson. En dis nou hier waar die ding inkom. Toe sê hulle vir hom, dis nou Samson sy eie landgenote, ons het afgekom om jou te bind, om jou oor te gee in die hand van die Filistyne. En Samson sê aan hulle, sweer vir my, dat julle nie self op myself aanval nie. En hulle antwoord hom, nee, ons sal jou net vastbind en oorgee in hulle hand, maar doodmaak sal ons jou stellig nie. Daarop bind hulle hom vast met 2 nieuwe touwe en bring hom uit op die rots. Toe hy tot by Legie kom, juig die Filistyne om te gebod, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword, en die touwe wat aan die arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand, en sy hande, bande het versmelt van sy hande af. En het een vars eselskakebeen gevind en sy hand uitgesteek en het geneem, en daar 1000 man mee verslaan. En Samson het gesê, met die eselskakebeen het ek 2 klompe, met die eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. En toe hy klaar gespreek het, gooi die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Daarop kry baie dors en roep die Here aan en sê, Ee deur die hand van u knecht hier die groot verlossing gegee. En moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val? Toe kloof God die holte van wat by Legie is en daar kom water uit. En hy het gedrink en sy gees het teruggekom en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legie is. En hy het Israel gerig in die dae van die Filistyne nog 20 jaar. Nou die punt wat ek wil hier maak, Samson was een gesalfde van die Here. En 2 jaar vastgebind is met die 2 nuwe leertoue. Ek weet nie hoe lyk die goed om te leer, ek glo is baie sterk. Het toe die Filistyne hom sing, sien toe hulle baie bly en hulle juig, want nou het hulle uiteindelik die man wat vir hulle die skade aangerig het. Maar die Here is getrou. Hulle sê die gees van die Here het vaardig oor hom geword, volgens die ou vertaling. Maar dan word die gees van die Here het oor hom gekom en het hom op daardie oomblik versterk sodanig so dat hy daai 2 nuwe leertoue stukken gebreek het. En hy het losgekom. En hy het, en God het dit ook so beskik op daai stadium dat toe Samson sy oë nou mooi oopmaak en fokus, toe sien hy daar lê 'n dooie gekakebeen van 'n dooie esel of 'n dooie donkie, sê esel. Ek weet nie wat die verskil is esel en donkie nie. Maar jy sel die dier min of meer, maar ek dink daar is dalk so een of ander genetiese verskil tussen die 2, want gister het ek vir eerste keer 'n emu gesien, ek het nooit geweet wat sy emu nie, ek dacht sy jong volstruis, so sien ek sy ding wat lyk so volstruis, sy knees sit ook achteroor, so sê ek maar sy jong volstruis, so sê my zwaar diamant is die emu, so sê ek oké, okay, nou het ek vandag iets geleer, al wat ek emu gehoor het, is nie mooi blokkies draai, soos betreft sy hulle voor, is die emu, in elk geval, nou tussen een esel en donkie kan ook nie veel verskil wees, die feit van die saak is, daar het een esel, een dooie esel sy kakebeen gelê. En met die dat die gees van God oor Samson vaardig word, of oor hom werk, toe gryp hy die kakebeen, en hy slaat, hier, ek al skryf 3000, wat kan daar 2900 gewees het, 3000 om aan te duid, is een groot menigte. En hy kom en hy slaat hulle daar uit mekaar uit borst dood. Die Here het hom werkelijk geseen. Hy was geseende van die begin van voor sy geboorte af, was Samson een geseende van die Here. Nou interessant genoeg, nou het hy dit gedoen, en toe hy klaar is te sê, ek het 3000 manne doodgeslaan met 'n kakebeen, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, met geen verwysing na Godse aandeel in hierdie hele story nie, ek het dit gedoen, ek wat Samson is, uit by jou krag, staan nie precies daar, sê, uit sy krag, hy het gesê, ek het dit gedoen, geen verwysing na Godse werk in hierdie saak nie. Met ander woorde, die feit dat hy sê, ek het dit gedoen, ek het hulle doodgeslaan, ek het dit gedoen, het hy homself verheerlik. Die volgende oomblik, nou God is nie tevrede met so'n houding nie. Ook by ons, as ons onsself verhef, onsself aanstel bo ander, behalwe as jy met autoriteit aangestel is deur 'n organisasie wat gelei is deur God, of is jy as rangstruktuur of nou, wat jy wil, hiërargie en alles, in die samenleving. Maar as ek dink ek is 'n beter mens, as enige een van die mense wat hier staan, om ek vandag die voorreg het om die boodskap te bring, dit is selfverheerliking. En dit staan God nie aan nie. En ek sal nie wegkom daarmee nie. En so sal niemand van ons wegkom, as ons onsself verheerlik, onsself hoorstel, as ander mense, wat allemaal geskapen is, na die beeld van God. Ons gaan nie aan my wegkom, daar gaan die dag kom, dat het ons gaan inhaal. En Samson sin het sommer feitlik onmiddellik gekom. Nadat hy homself verheerlik het, gesê het, ek het hulle doodgestaan, en ek het die kakebeen gegryp, en ek het dit en gedat. Toe kom daar een groot dors oor hom. Toe is hy nie meer die man wat alles vir homself kan doen nie. Hy is nie meer die man wat kan gesien word as die groot verlosser van Israel, want hy is amper dood van die dors. Sê, een groot dors het oorgekom, sê, amper, ek dink, hy was amper dood van die dors. Kan nie wees, ek weet nie, iwers, somewhere in die Bybel sal daar staan. Hy was amper mors dood van die dors. Wat doen hy? Nou praat hy tot die Here. Hy sê, Vader, wil u nou, ek moet doodgaan van die dors. Nou erken hy, sy afhankelijkheid van God. Nou kom hy terug en sê, Here, asseblief, help my, ek gaan dood van die dors, ek moet water kry. En daar het hy besef, God is in beheer. Die veldslag, al die eer kom God toe, en nie vir Samson nie. En dis wat ek dink, wat Leon of iemand het maar gesê, van al die eer aan God. Alles wat ons doen, as ons as een aanklank vind by mense, en dit is een positieve ding wat ons gedoen het, definitief nie negatieve goed, positieve goed, en iemand sê, dit is fantastisch, God kom toe die eer vir dit wat ons gedoen het. Nie ek of jy of enig iemand anders. God het ons die genade gegee. Hy het ons toegerus om dinge te kan doen wat mense kan ophef, wat ons self kan ophef. En die eer kom hom alleen toe. En dis die punt wat ek gemaak het omtrent die geseënde Samson. Die volgende voorbeeld wat ek wil gebruik is koning Hizkia. Dit is altyd lekker om terug te gaan in die geskiedenis van hierdie Bybel. Dit is goeie stories. Ware verhale. Dit is nie fiksie nie. Kom ons lees gou hierop. 2 Kronieke 30 vers 21 en 22. Ons gaan nog so 'n bietjie rond daar op 1 Kronieke vir 'n wyle. 1 Konings, 2 Konings, 1 Samuel, 2 Samuel. Nee, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke dan Samuel. Kom ons gaan nie na 2 Kronieke toe. 2 Kronieke 30 vers 21 tot 22. Engels is Chronicles. Ekskuus, ek praat nie in Engels vandag nie. Was 'n Afrikaanse Bybel die. 2 Kronieke 30 vers 21 en 22. Net gou die agtergrond. 21. Koning Hizkia het geheers oor Juda daai tyd. En hy het gedoen wat goed was in die oë van die Here. Hy het werklik gedoen wat die Here verwag het van sy volk. Hy het die Pasga, die viering van die Pasga, dan oor die herdenking van die uittog uit Egipte, die nag toe die deure besmeer is met die bloed van die lam, van die skaap en lam, ja, lammers wat ook al. Het Hizkia weer die herdenking van die Pasga of die gebruik van die ongesierde brode ingestel, want dit het verval met die klomp vorige heersers en ek dink sy pa se naam was Agas. Dink Agas, ek praat aan 'n korreksie. Hulle het heel van die pad af gegaan. Maar Hizkia het gekom en gesê, maar luister, hierdie dinge soos wat hierdie volk nou te werk gaan, is nie volgens God se plan nie. Dis nie in God se wil nie. En hy het weer gekom en dinge weer begin instel. Hy het die ou afgodsbeelde en goed laat verwyder uit die tempels en die tempels skoon gemaak. En hy het werklik uit sy pad uit gegaan om die Here te dien. En hy het die volk ook aangemoedig en hy het boodskappers uitgestuur en sê, luister, gaan roep die mense in Juda, gaan roep die mense in Israel, waar ook al, gaan roep die mense in Manasseh en waar al die plekke ook al mag wees, ek weet nie. Sê, hulle moet optrek na Jerusalem toe. Sê, hulle moet kom, ons moet by mekaar kom, want ons gaan nou die heilige Pasga vier vandag. Of week, dink al 4-7 dag, something like that. Nou hier, as ek kyk na 2 Kronieke 30 vers 21 tot 22, sê, so het dan die kinders van Israel wat in Jerusalem aanwezig was, dis tot toe hulle opgetrek na Jerusalem toe, die feest van die ongesierde brode 7 dae lang met groot blydskap gevier, terwyl die leviete en die priesters die Here dag vir dag geprys het met kragtige instrumente tot eer van die Here. Nee, nie tot hulle eer nie, tot eer van die Here. En Hizkia het na die hart van al die leviete gespreek wat degelik kennis geopenbaar het in die saak van die Here. En hulle het die feesoffer 7 dae lank geëet, terwyl hulle dankoffers geslag en die Here, die God van hulle vaders, geloof het. Dit is wat die Here wou hê. Die volk moes kom en die Pasga vier, alles tot eer van die Here. En nie tot die eer van enige mens nie. Tot eer van die Here. En dan gaan ons aan na 2 Kronieke 32 vers 25. 2 Kronieke 32 vers 25. Nou hier het Hizkia nou ook die pot gaan mis het. Hy was werklik geseën. Die Here het hom geseën met baie dinge. Hy het goed gedoen in sy land. Hy het die volk goed regeer. Hy het baie geskenke en goed gekry. Ons gaan nou kyk na geskenke wat hy gekry het ook. Die mense het vir hom geskenke en goed gebring. In die land was in 'n baie goeie toestand. En die mense van die omliggende streke was welwillend teenoor Juda en teenoor Hizkia. Maar as jy lees die vers 25 sê, maar Hizkia het die weldaad wat aan hom bewys is, nie vergeld nie, want sy hart het hoogmoedig geword. Daarom was daar 'n toren oor hom, en oor Juda en Jerusalem. So God het nie wit broodjies nie. As ons die Here nie die eer gee nie, as ons alles vir ons toeëien, daar kom 'n dag wat die toren van die Here oor ons sal kom. Dit is so. God is vandag nog dieselfde. Ons dankie vir Jesus Christus wat gekom het. Onthou, op hierdie stadium was Jesus nog nie daar nie. Dis hoekom die Gees van die Here het oor Samson gekom. Die Gees van die Here was nie in Samson se hart nie. Die Heilige Gees het in ons harte gekom na die uitstorting van die Heilige Gees, na die opstanding van Jesus Christus, na die hemelvaart, na die opgevaar het. Toe het hy die vertrooster gestuur, sodat ons vandag hier kan sit met die Heilige Gees in ons harte. En nie die Gees van God oor ons nie. Dit is die verskil van die tyd teenoor daai tyd. Daai tyd was die Heilige Gees nie uitgestort nie. Okay? Nou hier, Hizkia het hoogmoedig in sy hart geword, oor al die geskenke wat hy gekry het, oor het so goed gaan in sy lewe, oor dat goed gaan met sy land. En dis lekker, ja, dis lekker as 'n mens 'n plek bestuur en het gaan goed met daardie plek en is winsgewend en mense is lief vir jou en jy word aangehang en sê jy, maar jy is 'n goeie leier. Ons mag nie hoogmoedig word nie, want dit staan die Here nie aan nie. En nou gaan ons aan na 2 Konings. Nou val ons alle 2 Konings toe, so dit boek terug. 2 Konings 20 vers 12 tot 19. Nog steeds Hizkia. 2 Konings 12 vers 19. Ja. 2 Konings 12 vers 19. Nee man, excuse. 2 Konings 20 vers 12 tot 19. 2 Konings 20 vers 12 tot 19. Nou hierso. In die tyd, dis die tyd van Hizkia, het Brodag Biladan, die seun van Baladan, dis nie Bin Laden nie, Baladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hizkia gestuur, want hy het gehoor dat Hizkia siek was. Onthou, Hizkia het op 'n stadium baie siek geword. En die Here het vir Hizkia aangehoor toe hy gevra het, Here asseblief genees my. En hy het 'n wonderbaarlike genesing ontvang. So die Here het hom geseën met goeie gesondheid nadat hy 'n erge siekte gehad het. Nou in hierdie gedeelte het die koning van Babel het gehoor van Hizkia se wonderbaarlike genesing, want so iets gebeur nie in daai tyd nie. Dat mense so siek was en dan word hy genees op 'n bonatuurlike manier nie. En die koning van Babel het dit nog gehoor. En hy was vreeslik geïnteresseerd in hierdie storie. En hy sê, en hy het 'n brief en 'n geskenk aan Hizkia gestuur. Nou, Anwar het manskappe gestuur na Hizkia toe. Want hy het gehoor dat Hizkia siek was. Nou hoor nou hierso. En Hizkia het na hulle geluister. Nou hoor wat maak die man. Ei, ek kan nie glo nie, maar ok, ek sal dieselfde gedoen seker. En hy het hulle sy hele skathuis laat sien. Die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en die wapenhuis en alles wat in sy skatkamer te vinde was. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hizkia hulle nie laat sien het nie. Wat sê dit? Hy is nie geïnteresseerd om te vertel van wat die Here vir hom gedoen het nie. Hy is die gepla met die feit dat Babel wil hoor, of Babel, wie is die koning Babel, ja, wil hoor van sy genesing nie. Al waar hy belangstel is om vir die mense sy besittings te wys. Kyk my skatte, kyk wat het ek. Ek het soveel goed, man, jene, ek het 2 motorfietse. Dis wat hy gewys. Wys vir, kyk hierdie skatte, man, vergeet van die siekte, man, is right. Kyk wat het ek. Kyk wat het ek versamel. Kyk hoe goed word ek gesien deur die mense. Kyk hoe belaai hulle met allerhande nice goed. Maar dis nie wat hy wou gehoor het, die koning wou geweet het, hoe is jy genees? Maar hy vergeet totaal en al om vir hom te sê, maar die Here het my genees. Alle eer aan die Here. Die Here verdien die eer dat ek vandag hier kan staan. Ek is genees, prys die Here. Nee. Hy gaan en gaan wys vir my al sy besittings. En sê kyk man, kyk wat het ek. Dis selfverheerliking. Geen eer aan God nie, net die self, die eie ek. Kyk wat het ek. Ek het alles. Eindelik het jy niks. As jy nie God het nie, het ons niks. As ons die Jesus in ons lewe het nie, staan ons arm vandag. Staan ons naak met niks. En dis die fout wat Jesus hy gemaak het. Hy sê, en ons gaan aan die ons gaan na vers 14 toe. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia en sê vir hom, wat het hierdie manne gesê? En waar vandaan het hulle na u gekom? En Hizkia antwoord, uit 'n ver land het hulle gekom, uit Babel. En hy sê, dis hoe Jesaja vra vir Hizkia, wat het hulle in die huis gesien? En Hizkia antwoord, alles wat in my huis is, het hulle gesien. Daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien net nie. Wat sê dit van die mense? Of is hulle windgat mense, as ek het so mag stel, skies. Wat is ons wat het is? Dit was iemand wat nou windmakerig is. Ek het hulle alles laat sien. En nou kom hierso. En Jesaja sê vir Hizkia, hoor die woord van die Here. Kyk, daar kom daar, dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. En van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word, in die paleis van die koning van Babel. Wat te straf is dit? Hier is die man, die koning van Juda. En die feit dat hy nie eer aan die Here gee vir wat hy het nie, maar alles om homself toevou, sê die Here, daar gaan 'n tyd kom dat goed van jou weggevat sal word. Daar sal van jou seuns weggevat word wat hofdienaar sal wees in die huis van die koning van Babel. Feit van die saak is, God alleen verdien die eer. Ons verdien nie die eer nie. As ons eer hier op aarde kry, het ons nie reg op die eer in die hemel nie. Ja, ons gee mekaar eer, ons vereer mekaar. Maar nog steeds, ek sê Piet, dit was uitstekend. En Piet sê eer aan die Here. 100%. Hy gee die eer aan die Here vir dit wat hy hier gedoen het. Ek vir Jaco sê, Jaco, jy kan dan baie kry. Jy kan dan offer het hanteer. En hy sê eer aan die Here. Dan is God verheerlik. Deur die manier wat hy leef, deur die manier wat hy baie kry, motorfiets ry, God het die eer gekry. En nie ek self nie. En dis wat hier gebeur het. Maar prys die Here, sy genade is groot. Hierdie manne het weer opgestaan. Hizkia het nog lank na die tyd geregeer. Sy seun Manasse het hom opgevolg as ek nie mis het nie. So die Here is genadig. Maar die punt wat ek wil maak is, daar is gevolge vir selfverheffing. Daar is gevolge, negatiewe gevolge vir die eie ek wat voorop staan. En dan kyk ons hier na die laaste een. Na die geraadsvreter. Nebukadneser. En ek lees vir ons hier so uit. Daniël 4, vers 29 tot 34. Hier is interessant een. Daniël 4, 29, vers 29 tot 34. Maar hier so. Nebukadneser was ook een voorspoedige koning. Dit het goed gegaan met hom. Hy het die land Babel, hy was die koning van Babel, hy het goed regeer in die sin dat dit het voorspoedig gegaan. Die land het wingerde gehad en hy het seker een paar koolkoppe ook gehad, ek weet nie, maar daar was kool en alles op die land. Alles het mooi geloop. En nou in vers 29, aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rond wandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebouw het tot koninklike verblyf? Dier die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie. Hoor hier die woorde. Hy sê, dier die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem. Die man gaan en hy het nou alles is lekker, die land is mooi en pragtig en hy loop daar op sy paleis. Sy stoep rond en hy kyk so oor die vertes en hy sien die land, alles is voorspoedig. En hy sê vir homself, hy sê, man, is dit nie die groot babe wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf nie? Ek het dit gedoen deur my sterkte en deur my majesteit. Geen woord van God Almagtig. Geen eer aan die Here nie. En net daar te sê die Here, Nebukadneser, jou koningskap sal jou ontneem word. Wat 'n harde slag moes dit nie vir hom gewees het. En ons ken die verhaal verder dat God het hom verneder. Hy het saam met die beeste gaan gras eet. Ek moet sê, na hierdie Wena stories, dink ek gras is beter as Wena's. Maar, feit van die saak is, op die stadium was dit nie die voorkeur maaltyd. Hy moes gaan gras eet saam met die beeste. Hy moes nederig word, voordat God hom weer sou verhef. Want die Here sê, wees nederig, en ek sal jou verhoog. Die Here sê, wie homself verhoog, sal verneder word. As jy inkom by die verhaal hier so, dink ons Matteus somewhere in die evangelies, as jy gewoon nooi word na troue toe, gaan sit eerder agter, moenie gaan voorsit nie. Want as jy agter sit, sal die bruidegom dalk vir jou kom en sê, hoor jy nie, man, kom, hier is vir jou eerder plek hier voor. Maar as jy gaan voorsit, dan sê hy vir jou dalk tot jou spuit en sê, nee man, nie, hierdie plek is vir iemand anders gereserveer, gaan sit daar achter. En dis wat ons moet doen, ons moet nederig wees, nederigheid. En ons sê, daar is Matteus 5, die nederig is, is vir God aanneemlik. Salig is die wat nederig is. Hulle is hulle geseënde lewe hê. En dis wat ons moet doen. Ons moet nederig wees. En ek sê dis moet kruip nie. Ons is volmaak geskape na die beeld van God. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons krag gee. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat krag gee. Ons is oorwinnaars, ons is nie kruipers nie. Maar gee eer aan die Here. Dis die kruks van die boodskap. Alle eer kon op ons hemelse Vader toe en geen ander mens nie. Het kom my allermins myself toe. Is nie ek wat in beheer van my lewe is nie. God is in beheer. Yes, ek is beheer van my acties. As ek van die pad afdwaal. Maar dankie Here vir sy wonderlike genade. Hy is getrou. En nou wil ek hier een stukkie lees. Is dit 'n aanhaling van Stefan Joubert? Met Stefan Joubert is 'n prediker, en ek dink hy is by die kerk sonder mure, of kerk sonder papiere, ach nee, kerk sonder mure, sorry, dit was nou ongevraagd, is kerk sonder mure, is 'n massiewe gemeente, ek dink as 18.000 lede in die gemeente, hulle is in Pretoria, massief, hulle gaan verskrikkelijk, hoekom hulle kerk sonder mure is, hulle gaan uit, en gaan evangelize die hele wereld hier, dis hoekom kerk sonder mure is, en ek het hierdie aanhaling gekry uit die beeld uit, want dageliks skryf Stefan Joubert een gedagte vir die dag. En ek het gedink, dit is heel gepas, om dit hier aan te haal, met krediet, na Stefan Joubert toe, het is die, uit myself nie. Prys die Here vir dit, maar laat ek net een sluk water vat, dan kan ek aan. Nou, hy sê hier so, 10 padaanwysers op Jesus' route. Nou, ek gaan die elke keer sê, 1, 2, 3, 4. Ek gaan dit lees, maar is 10. In die samelewing tel status en die pos wat jy beklee. Op Jesus' route tel God en ander mense. In die samelewing smag mense na mag en erkenning. Op Jesus' pad gee sy volgelinge graag erkenning aan ander. In die samelewing ding mense mee om die beste pos. Op Jesus' route staan mense die beste plek af aan ander. In die samelewing jaag mense dikwels geluk en voorspoed na ten koste van ander. Op die pad van Jesus offer sy volgelinge dikwels sal eie geluk en voorspoed op tot voordeel van ander. In die samelewing maak mense 'n naam vir hulle self. Op Jesus' pad gaan mense uit hul pad om ander se naam te beskerm en te eer. Dit is fantasties, dit is ware woorde hierdie. Als op die Bybel gefundeer wat hy skryf. En ek glo hierdie is geskryf onder leiding van die Heilige Gees, toe hy die dag hierdie ding geskryf het. En hy sê, in die samelewing is die sterkstes, die bestes wat bo uitkom. Op Jesus' route is dit die nederiges wat God se aandag trek. In die samelewing is sukses sinoniem met geld en besittings. Op sy pad is sukses om 'n kruis te dra en ander te dien. In die samelewing tel titels en kwalifikasies. Op Jesus se pad tel karakter. Karakter. In die samelewing word mense gemeet aan hul uitsette en prestasies. Op Jesus se pad is mense geliefdes van God wat nie hoef te presteer om sy guns te wen nie. Jesus het vir ons almal gesterf. Die prys is betaal, ons hoef niks te doen nie. Al wat ons bedoel is God eer. Gee hom die eer. Leef vir die Here. Leef as lig van die lewe. Dis al wat God van ons verwag. In die samelewing is geluk dikwels kortstondig. Op Jesus se roete is geluk geanker in 'n blywende vrede en rus in God. Rus in God. Is dit oor karakter? Dis nie wat jy ry wat jou karakter en status bepaal nie. Dis hoe jy gedra wat jou karakter en status bepaal. Nie wat jy ry nie. Daai fantastiese Suzuki Bandit van my bepaal nie my status nie. Dis hoe gedra ek myself. Ter afsluiting. Mag ons vry wees van alle vorms van selfverheffing. Mag die Here ons bewaar en behoed dat ons nie in die versoeking kom in onsself te verhef. En vir mense maar kyk hier, ek het gearriveer man. Kyk na my, ek het gearriveer. Mag die Here ons bewaar en behoed dat ons nooit in enige van ons wat hier vandag sit en enige van die kinders van die Here se lewens gebeur nie. Ons moet nederig wees. God die eer gee, ander mense dien. En dan die slot gedeelte wat ek wil lees hier is Openbaring 5 vers 13. En hoe pas dit nou by geseënde lewe? Voort eenvoudig. Gee eer aan die Here en ons sal 'n geseënde lewe lei. Openbaring 5 vers 13. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot alle ewigheid. Aan God alleen die eer. Amen. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die woord vanmôre, Vader. Ons dankie Hemelse Koning dat ons weet ons is die volmaakte, maar ons weet Here u genade is groot Here. En ek bid in die naam van Jesus waar daar tye in ons lewe kom waar ons onsself verheerlik Here, bid ek Vader dat u ons genadig sal wees en dat die bloed van Jesus ons dankie dat die bloed van Jesus ons voortdurend reinig Here. U was ons voortdurend skoon Vader en ek dankie daarvoor in die naam van Jesus. Vader, net waar ons nou uit mekaar uit gaan, bid ek dat u met elke persoon sal wees. Dat ons 'n mooi dag sal hê Vader. 'n Dag vol van die vreugde en vrede van Jesus Christus. En ek bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. En kan ek